Umjesto da se lokalna samouprava bavi rješavanjem pitanja siromaštva i dnevnih izazova sa kojima se građani Berana suočavaju, najvažnija tema vladajućih partija posljednjih godina je kako napraviti dogovor, pomiriti različite struje i sačuvati vlast, saopštio je Beranski odbor DPS-a. Predsjednik Beranskog DPS-a Bogdan Fatić navodi da je ta partija kao odgovoran predstavnik opozicije u Beranama tokom prethodnog perioda u kontinuitetu upozoravala na ozbiljan problem nefunkcionisanja lokalne vlasti, ali i na sve one probleme sa kojima se suočavaju građani, privreda, lokalna samouprava, javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač opština. Glavni problem građana Berana je nezaposlenost koja se u našoj opštini tokom prethodnih 6 godina u kontinuitetu kreće oko 50%, što našu opštinu konstantno čini jednom od opština sa najvećim procentom nezaposlenosti u Crnoj Gori, rekao je Fatić. Njega posebno zabrinjavaju najnoviji podaci Zavoda za statistiku Crne Gore koji, kako je to naveo, pokazuju da je broj zaposlenih u opštini Berane početkom 2020. godine iznosio oko 5200, a sada iznosi 4200, dakle 1000 ljudi je ostalo bez posla, a u ovoj godini procenat nezaposlenosti iz mjeseca u mjesec se dodatno uvećava. Fatić je istakao da za vrijeme dugogodišnje vlasti aktuelne vladajuće koalicije opštinski prihodi nijesu ostvarivani u onom obimu u kojem su i planirani godišnjim budžetom, pa se za rezultat dobila situacija da niti opština, niti dobar dio lokalnih preduzeća nijesu u stanju da ostvare finansijsku održivost. Već, kako on to navodi, finansiranje se mahom vrši iz dotacija sa državnog nivoa i različitih kreditnih aranžmana, a lokalna preduzeća isključivo opstaju na račun opštine, odnosno njenih građana. Ukupan dug na današnji dan iznosi preko 20 miliona eura. Do 2014. godine opština Berane je ukupno bila zadužena za nešto preko 10 miliona eura, a u posljednjih 7 godina taj dug se uvećao duplo, a broj nezaposlenih lica čak 3 puta, saopštio je on. Fatić je posebno potencirao tezu koju je od aktuelne lokalne vlasti neosnovano imputirana, kako je vlada na čelu sa DPS-om imala maćehinski odnos prema Beranama iz razloga što lokalnu vlast u Beranama čini koalicija DF, SNP, Demokrate. Ta maćehinska vlada na čelu sa DPS-om je samo u 2019. godini u Beranama uložila oko 13 miliona eura, dok je aktuelna vlada kroz kapitalni budžet ovoj opštini opredijelila svega 3,5 miliona eura. Dakle, gotovo 10 miliona eura manje, rekao je Fatić. On je pozvao da se što prije počne raditi na pronalasku i definisanju određenih rješenja kako bi se konačno stavili po strani sitni i lični partijski interesi i zajednički radilo u korist svih građana Berana. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.